Stazio Radiofonica Vaticana. Trasmittimus Laudum Celebrationem.
Officium de feria sexta, hebdoma de quarte.
Memoria Sancti Renei, Episcopi et Martiris.
Canit corus monacorum ex ordine benedictorum, abbazia apud Silos in Iberia.
Deus in aiutorium meum intende.
Domine,
iniquitate generatus, Et delicat in te omnes miseria. in omnia saecula saeculorum.
Nos splendida fulgere, in omnibus finibus terrae,
nationes multe venientibi ex longinquo, et a nobisimius partibus terrae ad nomen sanctum tuum. Et munera sua in panibus suis habentes regis celi,
generationes generationum tabunt in tenebrissimo, et nomen electe erit in saecula saeculorum.
Un caude et etare infimis justorum, quoniam omnes coniescentur, et benedicent Domino eterno.
Felice spiriti vivunte, et felice spiriti gaudebunt in pace tua.
Anima mea benedit Domino Regim Magno, quia in Jerusalem civitate edificabitur Domus in libus, in omnia saecula.
Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto,
sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Benedicite
Carta a los Gálatas. Estoy crucificado con Cristo. Vivo yo, pero no soy yo. Es Cristo que vive en mí. Y mientras vivo en esta carne, vivo de la fe en el Hijo de Dios, que me amó hasta entregarse por mí.
Nomini suo vere respondens, vite instituto ac proposito pacificus, pro ecclesiarum pace strenue certavit.
Benedictus Dominus Deus Israel, quia visitavit et feci redemptionem brevis suae,
et redessi cornus sacerdotis Domo Pari pure missuri,
sicur locutus est erosa et cornum, quia seculos prophetarum medius.
Salvum et ex inimicis nostris, et de malonium quio temus.
Facienda misericordia cum Padre vos nostris, et memorare testamenti sui sancti.
Ius jurandum coniuravit ad Abraham, Padre nostrum, datorum in se nobis,
ut sit et timore de malo inimicorum liberati, serviamus illi.
In sanctitate et justitia coramis sum, omnibus dieus nostris.
Et tu pue profetatis in invocabe, preibis enimam de faciem Domini parare via seius.
Ad antam scientia salutis previdem.
quibus visitabim nos oriens exaltum.
Illuminare eis in tenebris et in umbra mortis sedem. Ad diligendo spedes nostros impiam pacis.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio,
nomini suo vere respondens, vite instituto ac proposito pacificus, pro ecclesiarum pace strenue certavit.
Fiduciam abentes in Deum, qui sollicitus est omnium, quos creavit et redemit per filium suum, orationem nostram innovemus. Confirma quod operatus es in nobis, Domine.
Confirma quod operatus es in nobis, Domine.
Dios misericordioso, asegura nuestros pasos en el camino de la verdadera santidad y haz que busquemos siempre todo lo que es verdadero, justo y amable.
Confirma quod operatus es in nobis, Domine.
Por el honor de tu nombre, no nos desampares para siempre. No rompas tu alianza, Señor.
Confirma quod operatus es in nobis, Domine.
Acepta nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, porque los que en ti confían no quedan defraudados.
Confirma quod operatus es in nobis, Domine.
Tú que has querido que participáramos en la misión profética de Cristo, haz que proclamemos ante el mundo tus hazañas.
Confirma quod operatus es in nobis, Domine.
Pater noster, qui es in celis,
sanctificetur nomen tuum.
Qui beato Irineo episcopo tribuisti ut veritatem doctrine pacemque ecclesiae feliciter confirmaret. Concede quaesimus eius intercessione ut nos fide et caritate renovati ad unitatem concordiamque fovendam semper sim sententi per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus per omnia saecula saeculorum.
Amen. Dominus vobiscum.
Ecco Spiritu tuo.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, Spiritus Sanctus.
Amen.
Benedictamus Dominum. Deo gratias.
Stazio Radiofonica Vaticana. Trasmissimus Laudum Celebrationem.
Thank you.